Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Suntem călători în timp și spațiu și astăzi chiar suntem călători, pentru că ghidul nostru ne-a promis o incursiune la cananiți acasă, să-i cunoaștem așa cum au trăit și să-i cunoaștem după documentele rămase. Am o scurtă mențiune de făcut. Vă rog să nu uitați și poveștile care s-au născut pentru a putea face comparația între adevărul istoric, adevărul documentelor și poveștile care s-au țesut pe baza tradiției locale sau pe baza diferitelor versiuni care au apărut.
Mă bucur să putem continua drumul nostru. Istoria cananiților este foarte bogată, avem destul de multe surse. Ea este interesantă și importantă pentru că se suprapune cu cea a poporului Israel. Sunt două popoare care au locuit în aceeași țară. Sunt două popoare care au avut aceleași informații, aceleași cunoștințe, dar au ales două drumuri total diferite. Aș putea spune că istoria cananiților și istoria evreilor demonstrează un mare adevăr. Dreptatea înalță un popor, iar imoralitatea și decăderea îl nenorocește, îl distruge. Cananiții au dezvoltat o civilizație foarte înfloritoare în prima parte a mileniului 2, între anul 2000 și 1550. Deci cam 500 de ani au dezvoltat o civilizație înfloritoare, care poate fi acum cunoscută, studiată prin descoperirile arheologice și printr-o bibliotecă foarte bogată, în jur de vreo 15-20 de mii de tăblițe care au fost găsite într-o localitate cananită numită Ras Shamra și care au fost studiate. Deci sunt peste 80 de ani de când a fost descoperită această bibliotecă și în cea mai mare parte ele sunt cunoscute astăzi, așa că se îmbogățește istoria cananiților.
Foarte frumos ați vorbit săptămâna trecută despre dreptul de proprietate și despre faptul că nu întotdeauna faptul că suntem proprietari ne garantează și odihna, tihna, pacea, care este garantată doar de legătura noastră cu Dumnezeu. Credeți că în lupta evreilor cu cananiții, evreii au dat un pas înapoi și nu i-au alungat după cum le cerea cuvântul lui Dumnezeu din cauza acestei dezvoltări despre care ne vorbiți?
Sunt mai multe teorii în dreptul evreilor și trebuie să ținem cont de niște lucruri reale. Evreii, când au intrat în țară, erau în stadiu de semi-nomazi. Ei erau crescători de vite, iar toți crescătorii de vite practică transumanța călătorind dintr-o parte în alta, în funcție de anotimp, în funcție de vegetație, așa că ei nu-și pun baza pe o casă și, de regulă, nu-și construiesc case. Evreii, trebuie să recunoaștem, erau un popor seminomad care nu practica în mod normal și în mod clar agricultura. Când au venit în țara Canaanului, i-au trebuit să se stabilizeze, să rămână într-un loc. Țara le-a fost împărțită pe seminții, pe familii, pe bărbați, fiecare și-a avut porțiunea lui.
Fiecare cap de familie.
Da, a trebuit să lucreze, să-și facă o casă, să-și lucreze pământul, să dea pietre la o parte, să desțelenească, o muncă. Pentru ca să facă toate aceste lucruri, deci trei elemente de bază, construcția unei case, practicarea agriculturii și facerea uneltelor, tot ce ține de unelte, vase și alte lucruri, nu le mânuiau prea bine. Și au avut nevoie de cananiți ca să învețe de la ei toate aceste trei lucruri. Este una din problemele importante Și eu cred că o conviețuire între cananiți și evrei a condus ca aceștia să poată să-și însușească toate aceste lucruri. Biblia ne spune că nu trebuie să fie izgoniți toți cananiții deodată, că s-ar înmulți fiarele sălbatice. Și aceasta este o variantă, fiindcă dacă țara nu este luată în stăpânire de oameni, țara se
sălbăticește.
Cresc copaci, se înmulțesc animale sălbatice și era nevoie ca să existe o tranziție treptată și destul de chiar pașnică, pentru că avem documente destul de multe că mulți din acești cananiți s-au asimilat. Pe timpul lui David, David spune că s-a dus și a cumpărat aria lui Arafna, Iebusitul, unul din cele 7 popoare. Deci iată, Iebusitul locuia încă în Ierusalim și avea pământul lui, nimeni nu l-a alungat, nu l-a luat la goană, el era încă proprietarul pământului, iar chiar regele David spune, nu vreau să-l iau de la tine, așa că sunt eu rege, vreau să-l cumpăr cu prețul lui în argint.
Iar simțul proprietății, care era foarte dezvoltat la ei.
Da,
și care
observați
a rămas,
că evreii au respectat într-o foarte mare măsură, nu știm, nu cunoaștem toate datele, dar din acest exemplu, David și Arafna Iebusitul au respectat drepturile acestor oameni. Avem încă alte câteva dovezi despre lucrul acesta. Sunt gabaoniții, acolo, mă rog, a fost un alt aranjament, să zicem, o greșeală a lor, dar în același timp, dinspre vest, deci dinspre mare, și dinspre nord există invazia popoarelor mării, care erau popoare de origine greacă, erau niște valuri de migrații care a existat în perioada acestora, secolul 13, în mai ales 13, începutul secolului 12, care au adus o nouă lovitură asupra cananiților, în timp ce evreii au venit dinspre răsărite, dinspre deșert, aceștia au venit dinspre mare, dinspre apus, așa că cele două forțe care i-au prins pe cananiți la mijloc au contribuit la nimicirea cananiților sau probabil asimilarea lor. Cert este că după anul 1200 ei dispar ca civilizație, ca elemente constitutive, sisteme urbaniste, construcții, fortificații, tot, inclusiv ceramica cananită dispare. Ceea ce ne spune că civilizația lor, într-un mod sau altul, a dispărut. Și în locul lor apare o nouă civilizație, civilizația ebraică sau israeliană, cum este numită în perioada aceasta, civilizația fierului, care va avea o perioadă destul de lungă, de la 1200 până în jurul anului 586-600, deci iată 600 de ani, avem o civilizație israeliană foarte bine conturată, cu elementele specifice ei, care este foarte clar rămasă în straturile arheologice din telurile din Israel.
Să intrăm acum în cea mai puternică cetate. Și chiar aș vrea să vedem dacă reușim să găsim elemente care să ne facă simpatici pe cananiți.
De departe, cea mai puternică cetate cananită este Hațorul. Pentru că în cetățile lor, destul de multe, hai să enumer câteva, Lachiș este o cetate din sud, Gezer, Afec, Betșan, Megiddo, cetate puternică, Hațorul este o cetate care are 80 de hectare, în timp ce toate celelalte aveau maxim până la 10 hectare. Deci iată, are de 8-10 ori mai mult decât cetățile mari care existau atunci. De aceea este și numită de Biblie, este numită capitala tuturor cananiților. Cananiții nu au creat un regat sau un imperiu care să îi unească toate cetățile într-o formă puternică, unitară. Ei au fost destul de împrăștiați și au creat state, cetăți locale cu un teritoriu în jurul lor de 10-20, poate maxim, hai să spun, până la 30 de kilometri în jur, crea un mic stat-cetate. Iar în cazuri foarte grave, din mare pericol, ei se asociau, mai mult sau mai puțin, ca să poată face față unei invazii. Din motivul acesta, au fost mereu sub suveranitatea marilor puteri. În ultimii ani, înainte de invazia israeliană, ei au fost sub puternica stăpânire a egiptenilor. Într-o altă perioadă au fost sub hitiți și foarte puțin sub babilonieni. Undeva la mijlocul teritoriului cananit a fost linia de demarcație între civilizația nordică tip mesopotamiană și civilizația sudică tip egipteană. Așa că cananiții au fost un stat tampon între cele două centre puternice, având elemente și dintr-o civilizație și din cealaltă.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
De ce credeți că n-au reușit să-și dea seama de puterea unui stat unit? De ce credeți că au rămas împărțiți?
Nu aș putea să vă spun, nu am întâlnit istoricii, nu au încercat să trateze. Un motiv ar fi că pe acest teritoriu nu era o singură populație. Biblia ne spune că erau 7 populații diferite. Deci diversitatea aceasta a îngreunat unitatea lor. În al doilea rând, teritoriul este un teritoriu foarte îngust, este un fel de pod de legătură între zona mesopotamiană și zona egipteană, unde mereu era un dute vino, și din această cauză, fiind aici un fel de loc al bătăliilor între marile puteri, ei nu au putut să se dezvolte ca un stat unitar, dar au dezvoltat o civilizație. O civilizație. Aș mai aminti încă un lucru, să spunem tehnic. Numele de cananit apare în istoriografia și biblică și a timpului puțin mai târziu. În prima perioadă, anii 2000-1800, perioada lui Abraham, această populație este numită Amoriți. Deci aparține marelui val de populații amorite, care sunt semiți din aceeași grup cu babilonienii și cu evreii. În perioada mai târzie, 1600-1400, termenul cananit este mult mai des folosit și este cel care domină această zonă. Cuvântul cananit însemnează negustor de purpură și se pare că nu precizează un grup etnic, ci mai degrabă o pătură socială. O pătură de oameni foarte bogați, care se ocupau cu negoțul culorii de purpură și a materialelor vopsite în purpură, care erau foarte, foarte scumpe. Anumite date merg să sublinieze că o haină vopsită în purpură, de regulă de lână, valora cât greutatea ei în aur. Dacă era de un kilogram, era un kilogram de aur prețul acestei haine. Această purpură se obținea dintr-o scoică, murex, care se găsește în Marea Mediterană. Scoica și astăzi există și am acasă cochilie de această scoică, dar nu s-a putut scoate culoarea, pentru că există un secret care s-a pierdut toată cu cananiții și mulți au încercat să mai realizeze acea culoare de purpură, dar n-au reușit. Și ei dețineau acest secret și i-a făcut foarte bogați. De aceea cananiții era doar pătura socială care era acolo și pătura aceasta, devenind foarte puternică, ea a devenit pătura dominantă în societatea, să zicem, ținutului din vremea patriarhală și din timpul cuceririi țării.
Foarte interesant. Dar biologii ce spun? Nu au studiat această scoică și n-au căutat să vadă care sunt tainele?
Dacă sunteți dumneavoastră foarte interesate, eu am lucrat pe un șantier arheologic chiar pe malul mării, la Tel Dor, unde era centrul de prelucrare a acestei scoici, murexul, și de unde am un murex din sit arheologic de 3000 de ani vechime. Un evreu foarte isteț a făcut o crescătorie de murex și a reușit să adune 10.000 de murex, a reușit să scoată acel suc din corpul lor și să își facă cantitatea necesară, dar nu a putut obține culoarea. Nu a reușit. A încercat toate combinațiile posibile. Vă dați seama că totuși sunt oameni care se mai pricep la chimie și la alte lucruri, dar nu a reușit. Eu am fost acolo în locul unde s-a făcut acest experiment. Este un muzeu, am văzut o mulțime de lucruri, am auzit pe specialiști, dar a spus, uite, secretul cananiților s-a dus cu ei și nimeni nu-l mai poate ști.
Foarte interesant.
Civilizațiile acestea vechi au avut cunoștințe foarte înalte. E drept că erau într-o formă mai rudimentală, nu aveau tehnologie, deci tehnologia nu aveau, dar cunoștințele le aveau. Iar în ceea ce era atunci, de regulă erau produse naturale, că nu făceau nimic de sinteză, știau atât de bine să le combine și să le facă cum nu se poate spune.
Unul dintre semnele civilizației, tocmai această vopsea și această pătură de negustori, de oameni puternici, care au reușit să dea numele întregii populații. O cetate, și dacă am intrat în Hațor, în cea mai mare, cum era construită și cum trăiau oamenii în această cetate?
Da, e foarte, foarte interesant. Eu sunt foarte emoționat când vorbesc de această cetate, pentru că 6 ani am săpat în cetatea aceasta, câte 6 săptămâni pe fiecare vară. O cunosc foarte bine și o mare parte din sudoarea mea a rămas acolo. Am mers pe urmele zidurilor până la temelia lor. Mi-a spus profesorul, nu pleci acasă până nu ajungi jos de tot. Așa că știu foarte multe. În primul rând, cetatea Hațorului era așezată pe o promontoriu fortificat natural pe care ei l-au refortificat cu 2 sisteme de fortificații. Un sistem numit val de pământ, adică au zidit în mijloc un zid de piatră și în jurul acestui zid de piatră numit inimă, era în mijloc, au pus pământ de o parte și de alta, înălțându-l, se estimează în momentul inițial că ar fi avut până la 40 de metri. Baza acestui val de pământ avea până la 90 de metri. Deci imaginați-vă ce fortificație uriașă cu 90 de metri lățime, vreo 40-45 de metri, cu o pantă înclinată destul de mare. În partea exterioară era un șanț, pentru ca să ia tot acest pământ, s-a creat un șanț. Așa că adâncimea sau panta era mult mai mare decât 40 de metri, mergea la vreo 60 de metri.
Într-un fel s-au înconjurat cu un lanț muntos.
Cu un lanț muntos. Apoi, fortificațiile din zidărie, din exterior nu s-au păstrat, cel puțin noi nu le-am găsit, însă am lucrat 3-4 ani la o clădire care avea zidurile diferite dimensiuni, începând de la 2 metri jumate până la 6 metri de zid. Incredibil! Dacă nu aș fi lucrat eu și nu le-aș fi descoperit cu mâna mea și le-aș măsurat, n-aș fi crezut.
De ce aveau nevoie de așa o lățime a zidului?
Arheologii nu au găsit explicații. Gândiți-vă, eu am descoperit 2 camere care aveau aproximativ 10 metri pe 6 metri, simetrice una lângă alta. Zidul de mijloc avea 2 metri jumate, zidul exterior avea 3 metri jumate, iar unul din ziduri unde era scara avea 6 metri. Făcut din cărămidă chirpici nearsă cu paie și cu praf de pleavă, cărămizile aveau în jur de 50 de centimetri o cărămidă, foarte mari, și aceste cărămize puse una lângă alta, lipite cu pământ, până la 6 metri.
De ce
acest zid? Nimeni nu-și poate explica. Probabil cananiții au avut un gând de grangomanie, o idee de măreție, de a face ceva ieșit din comun, extraordinar. Erau probabil la o concurență cu alții din jur. Nu pot să vă spun dacă simpla idee de fortificare, de pază sau ideea de măreție, de grandoare i-a făcut să zidească astfel de clădiri. Probabil că amândouă combinate au dat aceste clădiri. Cert este că lucrările lor sunt uriașe. A rămas la Hațor, o clădire destul de bine păstrată, de fapt, eu am găsit ziduri de peste 3 metri înălțime, care încă există. 3 metri înălțime, vă dați seama, fiind atât de uriașe, ele n-au fost distruse, au rămas. Dar clădirea principală care a fost renovată și constituie un mare monument, a intrat în patrimoniul UNESCO în prezent, este un templu, eu dispută templu-palat, eu socotesc că este un templu, templu cananit, care are ziduri de 5 metri. Înălțime zidul. Vă dați seama?
Vorbeați despre grandomanie. Înțeleg grandomanie în situația în care ar fi poleit și ar fi împodobit clădirile, dar grosimea? Se temeau de atacuri? Se temeau de...
Erau împodobite. Deci aceste clădiri de care eu vă spun aveau în partea inferioară un fel de ortostat, se numește în limba engleză. Noi am spune un fel de lambriuri din piatră neagră, tăiată foarte frumos, lucrată, deci grosimea așa de 15 cm, deci vă dați seama, niște pietre de 70 de cm înalte, 15 late, variază lungimea între 50 și 1 metru și toată clădirea placată în partea de jos cu acest, hai să-l numim lambriu de piatră, de 70-80 de cm. În rest, toată clădirea îmbrăcată în lemn de cedru. Și nu o scândură de un țol, cum avem noi, ci lemn de cedru în bârne de 15 cm. Deci toate aceste grosimi au putut fi deduse din calculele și din studiile făcute. Se vede urma ortostaților, se vede piatra de jos, care este arsă și crăpată de foc, și grosimea sau diferența între baza pietrei și baza ortostatului de 15 cm este unde a fost podeaua care a ars și a făcut ca pietrele să fie crăpate de focul acela puternic. Și toată clădirea placată, îmbrăcată cu aceste lemne. Acum nu putem spune aurul cât era. Probabil că o mare parte sau părți din această clădire să fi fost poleită și cu aur. Depinde și de perioada. Vedeți că o clădire are o epocă de vârf, când, să zicem, cetatea este înfloritoare, are momente de decădere când oamenii sunt nevoiți să ia aurul jos și să îl dea ca să salveze cetatea, și are momente de decădere când este părăsită sau poate îi se dă chiar foc.
Sunt documente care atestă tot ce ați descoperit dumneavoastră în șantier?
Păi, în primul rând avem documentul arheologic care îl găsim. În al doilea rând avem documentul biblic, foarte important, care ne spune că Hațorul a fost cucerit de Iosua și i s-a dat foc. Și atunci arheologul vine și caută. A fost distrus Hațorul prin foc? Ce da, a fost. Când? A fost distrus odată pe la anul 1500. Uite, un strat. A fost refăcut și din nou încă un strat de distrugere prin foc. Și distrugerea prin foc, care este la Hațor ultima distrugere, corespunde cu cele două perioade importante ale distrugerii, una în timpul lui Iosua și a doua în timpul lui Deborah și Barak. Pentru că ultima distrugere, care a fost definitivă, nu s-a mai reconstruit, a fost distrugerea din timpul lui Deborah și Barak undeva pe la 1220-1230.
Despre asta ne veți vorbi săptămâna viitoare. Rămânem acum cu gândul în Hațorul ridicat, placat cu lemn de cedru, și încercăm să ne plimbăm în imaginația noastră pe străzile despre care ne veți vorbi săptămâna viitoare într-o nouă emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența.
Cu multă plăcere!